Mane olurlar və situasiyanı gərginləşdirirlər və faktiki olaraq Yerevanda, Ermənistanda real inqilab şəraiti yaradırlar. Başqa bir vaxt olsaydı, Moskvanın ciddi dəstəyi özünü göstərsəydi, mənə elə gəlir ki, faktiki olaraq komanda səslənərdi və Kaçaryan hakimiyyəti və indi hakimiyyətə gələn Sarkisyan kifayət qədər gücə malikdir. Ermənistanda da Azərbaycandakı kimi polis tipli bir rejimdir. Birinci gündən cəhd göstərərdilər. Heç olmasa ciddi bir cəhd göstərərdilər. Mitingləri dağıtmaq, mitingin təşkilatçılarının əksəriyyətini həbs eləmək və deyək olar ki, ittihamlar da həmişəki kimi belə növbətçi ittihamlar hazırdır. İndi də dəfələrlə səslənir ki, lazım gəlsə dövlət çevrilişində ittihamı ilə də tutmaq olardı. Lakin hiss olunur ki, elə bil ki, Kaçaryanın da Sarkisyanın da əl qolu bağlıdır. Mən gəlir ki, faktiki olaraq bir çox ölkələr, eyni zamanda Moskva özü də pauza götürüblər. Onlar bu hadisələrin gedişini izləyirlər, ciddi formada izləyirlər. Moskva Azərbaycandan fərqli olaraq Moskva istəməzdi deyə Ermənistanda tək hakimiyyəti müdafiə eləmək. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Moskva çalışır ki, Ermənistan cəmiyyətinin rəqbətini həmişə qazanmaq. Ermənistan Moskva üçün çox vacibdir və burada tarixi amillər də var, siyasi amillər də var. Deyə Azərbaycanda, Bakıda lazım olanda Moskva güc tətbiq etməkdən çəkinmirdi. Hətta Sovet dövründə də 20 yanvarı xatırladaq. Gözəl başa düşürdü ki, 20 yanvardan sonra Azərbaycan cəmiyyətinin münasibəti Moskvaya tamamilə dəyişə bilər. Lakin lazım gələndə tətbiq edirdi. 2003-cü ildə ya 2005-ci ildə hakimiyyətin güc tətbiq etməsinə Moskvanın da razılığı hiss olunurdu, mövqe hiss olunurdu. Ermənistanda biraz fərqli vəziyyətdir. Ona görə Moskva tamamilə bir cəmiyyətdən təcrid olunmuş bir fiquru dəstəkləmək istəmir. Ona görə gözləyir ki, Terpitrasyanın dalınca nə qədər adam gedəcək, Terpitrasyan özü hansı mövqedən çıxış edəcək, Terpitrasyanın arxasında hansı qüvvələr gedir. Eyni zamanda Terpitrasyan da bu amildən istifadə edir. Yəni Terpitrasyan özünü tək qərbə təqdim etməyib. Eyni zamanda biz bilirik, o Moskvaya da səfər etmişdi və indi son çıxışında da həm qərbə də ünvanlanıb bu çıxış. Eyni zamanda da Moskvaya da ünvanlanmışdı ki, biz sizdən gözləyirik bir mövqe. Siz bizi dəstəkləyin, biz həm Moskva ilə fəal siyasət aparmaq fikrindəyik, həm Qərblə. Yəni ona görə mənə elə gəlir ki, indiki vəziyyətdə proseslər çox dinamikdir. Kimin xeyrinə işləyir vaxt çətindir demək, lakin hər halda mitinglər və bu narazı kütlənin apardığı mübarizə hələlik ki, yüksələn xətlə gedir. Mən hesablam yüksələn xətlə gedir və bugün siz bilirsiniz ki, son məlumatdan da biri ondan ibarət ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir qrup yüksək rütbəli zabitləri də faktiki olaraq açıq məktubla çıxış eləyib, Terpitrasiyanı müdafiə eləmişdilər. Ona görə çox dinamik bir prosesdir, çətindir konkret bir qərar çıxartmaq, qiymət vermək.
Səmil bəy, Levon Terpitrasyan baş verən hadisəni burjuva demokratik inqilabı adlandırıb. Siz necə razısınız mı Terpitrasyana? Yəni, hansı çalarlar göstərir ki, bu burjuva demokratik inqilabdır? Ümumiyyətlə, inqilab baş verir mi?
Bilirsiniz, yəni, çox qəribi olardı ki, əgər bu hadisəni sosial inqilab adlandırsaydı, bu daha qəribi olardı. Yəni, əgər söhbət sosial inqilabından, komünist inqilabından getmirsə, bu bizim klasik tarixdə məlum olduğu kimi, burjuva demokratik inqilabından söhbət gedə bilər. Yəni, bu demokratik qüvvələrin, azad iş adamlarının, yəni demokratiya istəyən şəxslərin, yəni birgə fəaliyyət göstərməsindən söhbət gedir. Yəni mənə gəlir ki, bu biraz yəni bir qədər arxaik terminlərdir. Bu arxaik terminlərin üstündə dayanmağa dəyməz, gəlməz. Yəni bütün hallarda bu inqilab, bu proses öz görüntüsünə görə, öz mahiyyətinə görə, yəni həm Gürcüstandakı, həm də ki Ukraynadakı prosesləri xatırladır. Yəni belə demək mümkünsə, əgər biz yada salsaq ki, Levon Terpitrasyan kim olub, vaxtilə bu Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkatına başçılıq etmiş bir şəxsdir, Ermənistan sabiq prezidentidir. Yəni, indi də həmin o öz çıxışlarında da o bildirirdi ki, indi o indiki hakimiyyəti kəskin tənqid edir, nə bilim, oğra hakimiyyəti və s. və ilə axır adlandırırdı. Və belə hesab edir ki, Ermənistanda sözün həqiqi mənasında həm azad bazar iş adamlarını, həm də ki, demokratiya istəyən insanları qane edən bir rejim yoxdur. O hətta çıxışlarında dəfələrlə bildirirdi ki, onun məqsədi deməli Ermənistanda hakimiyyətə gəlməkdir. Kimin hakimiyyət olması ilə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Onun əsas məqsədi mövcud siyasi hakim qüvvəni hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Yəni bunu deməklə o sadəcə olaraq öz ətrafında demək olar ki, demokratiyanı istəyən bütün qüvvələri, cəmiyyətin bütün elementlərini birləşdirməyə çalışır. Yəni məqsəd budur.
Aydındır. Bizim studiyamız qonağı politologlar Sembula Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Biz səhvdən siyasi hadisələrin əsasən nəzərdən keçiririk. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azad Radiosunun efirində həftənin hadisələri işdən sonra proqramının bu indiki saatında 101.7 FM-dir. Politologlar Səfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlim studiyamızın qonaqlarıdır. Rusiya prezidenti seçkiləri barədə biz danışacağıq birazdan. Biz çünki çalışırıq hazırda telefon əlaqəsi saxlayaq. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşları ilə. Hərlik isə Azərbaycan daxilində, daxili siyasətində baş verən hadisələrə keçərkən Yeni Azərbaycan qəzetinin rəhbərliyində belə deyək, dəyişiklik adlandıram, yoxsa nə adlandıram, Alqış Həsənoğlunun tutduğu baş redaktor vəzifəsindən kənarlaşdırılmasıdır. Müxtəlif yozumlar ortaya çıxır, müxtəlif fikirlər də var, bu haqda fikirlər necə deyirlər çoxdur. Amma politologlar özləri nə fikirləşirlər? Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu hansı proseslərə dəlalət edir?
Bunu bir cür, yəni fərqli mövqelərdən də yanaşma olar. Konkret məlumat, özü də siz bilirsiniz ki, partiyanın özü bu barədə ətraflı məlumat vermir. Baxmayaraq ki, dəfələrlə qəzetlərdə bu məlumatlar da getmişdir, dəfələrlə müraciət olunur. Nə partiyadan ətraflı məlumat almaq olmur, nə eyni zamanda Yeni Azərbaycan qəzetinin keçmiş baş redaktoru özü bu barədə heç nə danışmır. Ona görə gümanlar əsasında qurmaq olar versə. Hər halda Yeni Azərbaycan qəzeti, deyək, Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmi orqanıdır. Qəzetin deyək, icraçı rolunda da həmən partiya çıxış edir, partiyanın idarə heyətinin. Yəni ki, idarə heyəti hər an baş redaktoru dəyişə bilər və yenisini seçə bilər. Və ona görə belə formal yanaşmada burada qeyri-adi, hansısa bir çox belə bir unikal, yəni ki, qeyri-adi bir hadisə baş verməyir. Hər bir partiyada mətbu orqan baş redaktorunu dəyişə bilərlər və buna hansısa bir əsaslar gətirə bilərlər. Lakin nəzərə alsa ki, bizdə deyə Yeni Azərbaycan partiyası iqtidar partiyasıdır, neçə illərdir, uzun müddətdir hakimiyyətdə olan bir partiyadır və onun faktiki olaraq orqanı Yeni Azərbaycan qəzetində də faktiki olaraq bu cür hadisələr mənim yadımda deyil son illər. Adətən bu baş redaktor seçilirsə ciddi səbəb olmadan onu çıxartmırlar.
Olmadan yani, artıq Alqış bəy.
Bəli, ona görə deyirəm, yəni ki, uzun müddətdir o işləyir və ciddi səbəb olmadan, yəni ki, güman etmək olar ki, ciddi səbəb olmadan onu işdən çıxartmazlar. Və bu versiyaların arasında mənim üçün şəxsən inandırıcı təxminən 2-1 versiya üzərində dayanmaq olar. Biri qəzetlərdə də səslənib, yəni ki, o təxminən özdə biz özümüz də onu izləyirdik. Bir neçə il bundan əvvəl Yeni Azərbaycan qəzeti, mən bilən 2 il bundan əvvəl təxminən Yeni Azərbaycan qəzetinin səhifələrində Ramiz Mehdiyev ilə bağlı çox tənqidi materiallar gedirdi və bu doğrudan da ictimaiyyətin diqqətini cəlb etdi. Ona görə ki yeni Ramiz Mehdiyev də həm bu partiyanın aparıcı üzvlərindəndir və eyni zamanda prezident aparatının rəhbəri və bu bu qəzetdə Ramiz Mehdiyev haqqında tənqidi materialın çap olunması göstərirdi ki, partiyanın özündə, partiyanın daxilində deməli çox ciddi bax belə bir proseslər gedir və faktiki olaraq o güman etmək olar ki, həmən o tənqidi materiallara görə indi baş redaktor faktiki olaraq cəzalandırılır. Bu versiya inandırıcı görünür. Nəzərə alsaq ki, Ramiz Mehdiyevin son vaxtlar mövqeləri güclənib. Faktiki olaraq o çox vaxt öz istədiyi adamları vəzifədə yerləşdirə bilir və faktiki olaraq öz iradəsini diktə edə bilir, proseslərə təsir edə bilir. Bu inandırıcı versiyadır. İkinci versiyada onunla bağlıdır ki, o çox da qəzetlərdə özünü göstərmir. Təxmini demək olar söhbət arası bilə səslənir ki, Alqış bəy, deməli baş redaktor, o son vaxtı qəzetdə biraz demək olar voluntarist bir xətt aparırdı. Yəni ki, öz istədiyi kimi qəzeti idarə edirdi. Partiyanın rəyindən hesablaşmırdı çox vaxt. Yəni ki, özünü o qədər çox arxeyn hiss edirdi. Və ona görə də faktiki olaraq partiyanın orqanı elə bil ki, partiyanın tabiçiliyindən biraz çıxmışdı. Biz müxalifət düşərgəsində də dəfələrlə bu tipli hadisələri görürdük ki, hansısa bir qəzet əvvəl partiya orqanı kimi yaranır, sonra partiyanın təsirindən çıxmaq istəyir. Ona görə burada ola bilsin elə uzun müddət işləməyi faktiki olaraq ona gətirib çıxartmışdı ki, baş redaktor özünü çox müstəqil aparırdı. Və partiyanın idarə heyətində də onun fəaliyyətindən narazı olanlar var idi və ona görə bu ikinci versiya ondan ibarət ki, bu şəxsən öz fəaliyyəti partiyanı qane etmirdi və ona görə axırda ola bilsin razılaşdırdılar yuxarı dairələrlə və qərara gəldilər ki, onu dəyişmək vaxtı gəlib.
Maraqlı versiyadır. Telefon xəttində dinləyici var, sual vermək istəyir. Bu nə fədəs?
Salam axşamınız. Səttar danışan.
Buyurun Səttar.
Zəfər bəyədə Hüseyin Bala bəyədə salam verirəm və sual verirəm.
Buyurun.
Birincisi bu Ermənistanda yaranmış vəziyyət. Biz son illər postsovet məkanında bunların inqilabların şahidi olmuşuq. Və indi Ermənistandakı gedən proseslər və qonaqların da şəhərindən belə çıxır ki, əgər Qərbin dəstəyi olmasa və yaxud əgər Rusiyanın dəstəyi olmasa, bu deməli inqilabi əhvalıya heç bir şeylə nəticələnmir. Onda sual olunur. Belə çıxır ki, həm ölkələrin daxilində, həm də xaricdə deməli xalqın səsinə səs verən tapılmır. Əsas burada siyasi maraqlardan söhbət edə bilər. Bir də xahiş edərdim, indi yəqin ki, bu məsələ müzakirə olunacaq. Keçən dəfə sual vermişdim Kosovo ilə bağlı.
Olacaq.
Zəfər bəy dedi ki, deməli yaxşı düzgün olardı Azərbaycan Respublikası Kosovanın müstəqilliyini tanısın. Amma indi biz görürük ki, bizim dövlətimiz başqa mövqe seçib, yəni Kosovanın müstəqilliyini biz tanımırıq və bununla əlaqədar olaraq oradakı sülhməlanlı qüvvələrin tərkibində bizim əsgərlər geri çağırılır. Mən xahiş edərdim, bir də bu məsələni şərh edərdilər. Çox sağ olun.
Kosova birazdan həlli ki, Ermənistan müzakirə etmişdi. Səttar bəy, minnətdaram. Hüseyin Bala bəy, buyurun siz bu Ermənistanda olan vəziyyətlə əlaqədar sualla cavabında.
Bilirsiniz, yəni dinləyici deyir ki, yəni əgər bütün hallarda söhbət Qərbin, Rusiyanın və yaxud da hər hansı bir xarici ölkənin dəstəyi ilə gedirsə, deməli içəridə, daxildə millətin səsi həllici deyil. Yəni, yox, məsələ bu səviyyədə deyil. Sadəcə bilirsiniz, yəni bəzi hallarda bu da siyasətin reallığıdır, bunu nəzərə almaq lazımdır. Xarici faktorların da mühüm rolu var. Xarici faktorlar, yəni, bilavasitə təsir göstərmirlər. Onlar dolayı yolla təsir edirlər. Əgər hər hansı bayaq Zəfər bəy dedi, əgər Rusiya tərəfindən və yaxud da Qərb tərəfindən hər hansı bir formada Ermənistan hakimiyyətinə bir ciddi təpki olsaydı, bu Ermənistan hakimiyyətini ya təkrar seçki keçirməyə və yaxud da ən ciddi halda hakimiyyətdən uzaqlaşmağa vadar edə bilərdi. Yəni biz bilirsiniz, yəni o təbii ki, əsas meyar millətin xalqın seçimidir. O həllici ana çatanda, yəni millət artıq həllici ana gəlib çatanda öz səsi ilə, öz iradəsi ilə hər hansı bir hakimiyyəti dəyişmək istədikdə buna heç bir xarici qüvvə, nə Rusiya, nə də ki Qərb ölkələri təsir etmək fikrinə düşmürlər. Yəni söhbət bundan gedir. O ki qaldı indiki reallıqda, yəni bu reallıqda bu xarici amillərin roluna, yəni bu reallıqdır, bunu ilə barışmaq lazımdır.
Aydındır. Biz Kosova barədə danışarıq birazdan, çünki indi Rusiyadakı prezident seçkilərinə gələn keçək və Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə əməkdaşı Andrey Babitski bizimlə söhbətə qoşulur. Zdravstvuyte, Andrey.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире Азербайджанской службы Радио Свобода. И давайте в ближайшие минуты вместе с нашим политологом Зафар Гулиев и Хусейн Баласалимовым и еще с вами поговорим о ситуации в России. Вот такая вещь. Западная пресса вовсю обсуждает предстоящие выборы, но с небольшим сарказмом. Вот испанская «Эль Паис» пишет: «У русских выборы или что? Единственная загадка воскресных выборов – с каким результатом победит наследник Путина?» Действительно вот так сложилась ситуация, что уже все ясно, и интересна только цифра.
Ну, вы знаете, я думаю, что, собственно говоря, человеку, знакомому с ситуацией в России, даже этот вопрос кажется нелепым. Понятно, что даже и, собственно говоря, цифры, о которых вы сказали, сколько получит Медведев, они уже не обсуждаются, они достаточно хорошо известны по социологическим опросам и могут оказаться просто немножко выше за счет услужливости каких-то региональных начальников, которые постараются дать наилучшие результаты в Москву. Нет, это, конечно, не выборы, это процедура передачи власти, собственно говоря, и первые лица государства это не скрывали, поскольку речь идет о операции преемник уже, так сказать, достаточно давно, и Путин из своих рук, собственно говоря, вот эту должность, это кресло, он, так сказать, вручил ее Медведеву.
А чего боится в данной ситуации тогда Запад?
Знаете, я думаю, что Запад не то чтобы чего-то боится, Запад сейчас пытается понять, сулит ли ему какое-то изменение внешней политики России, вот это новое назначение, потому что, ну, в общем, скажем так, Медведев позиционируется как политик более либеральный. Недавно на своем выступлении в Красноярске он заговорил о свободе, как о важнейшем принципе, на котором базируется общество, о том, что он планирует сделать более свободными средства массовой информации, судебную систему. Это очень многими было воспринято как сигнал о оттепели, которая наступит в постпутинскую эпоху. В общем, эти ожидания, они как бы имеют место быть, но я должен сказать, что, в общем, скептиков, которые выражают сомнения, считают, что Медведев будет послушным инструментом в руках Путина, по крайней мере, в течение очень длительного времени, таких скептиков гораздо больше, нежели тех, кто выражает надежды и на оттепель, и на какое-то изменение отношений с Западом, что вот эти отношения станут менее конфликтными.
Андрей, к вам вопрос у политолога Зафара Гулиева. Пожалуйста, Андрей.
Да. Меня интересует, вот как раз вот частично затронули позицию скептиков. Вот действительно, какова вот вероятность, на ваш взгляд, того, что вот эта операция «Преемник» с успехом реализуется в той форме, в какой ее, скажем, с самого начала замыслил Путин и его команда? Вот какова вероятность успеха? Ведь власть, вы знаете, развращает, абсолютная власть вообще абсолютно развращает, и будет ли до конца Медведев послушно выполнять вот этот сценарий?
Вы знаете, тут есть, конечно, колоссальное количество рисков, и я думаю, что Медведев выбран был Путиным именно как фактор их снижающий, но события имеют, несомненно, свою логику. У меня, например, нет сомнений в том, что Медведев должен выполнять роль прикрытия, роль ширмы при Путине, который будет продолжать реализовывать свой курс. Собственно, Путин этого не скрывает. Он сказал, что у него его программа, она рассчитана до 2020 года, он планирует ее реализовать. Но дело в том, что есть некий объем конституционных полномочий, который по-новому, вот в новой комбинации, перераспределит объемы власти. Понятно, что на первых порах это будет сугубо номинальный объем, тот, который достанется Медведеву, но регалии имеют свойство менять человека. То есть сегодня нет никаких сомнений в том, что Медведев абсолютно лоялен. И более того, он благоговейно относится к своему старшему товарищу и готов выполнять при нем любые обязанности. Но постепенно ситуация может меняться просто за счет того, что в Кремле колоссальное количество групп влияния, аппаратной сволочи, которая постарается приручить нового президента, усилить его. Есть огромное количество групп интересов, которые недовольны тем, как Путин выстраивает вот эти конфронтационные отношения с Западом, и которые хотели бы отправить его в отставку. То есть я думаю, что постепенно в кабинете Медведева начнут скапливаться советчики, просители, которые сначала будут намекать, а потом и все более открыто говорить о том, что Путину необходимо дать пинка, да, и сделать это в как можно более унизительной форме, потому что вот это свойство российской нынешней политики унизить падающего. И я думаю, что постепенно эта логика приведет Медведева к необходимости сделать какой-то выбор. Он заглянет в Конституцию, а что ему говорит Конституция? Ему Конституция говорит, что он имеет право отправить, значит, премьер-министра по известному маршруту, не отягощаясь поиском каких-то приличествующих всему случаю объяснений. И, кроме того, ему подчиняются силовые ведомства, так вот что любые несогласные, они, так сказать, будут немедленно припровождены в казематы. Вот. То есть вот логика этой комбинации, она действительно провоцирует такое предательство всех, кто сегодня считает себя приверженцами плана Путина, предательство по отношению, будущего предательства по отношению к Путину.
Спасибо, Андрей. Сейчас я к вам вопрос у политолога Гусейна Баласалимова. Гусейн Баласалимов.
Здравствуйте. Меня интересует вот такой вопрос. Недавно на саммите стран СНГ Путин представил Медведева как своего преемника. Вот как изменится политика по отношению стран СНГ после прихода Медведева к власти? Вы знаете, что сейчас страны СНГ живут очень беспокойные дни в связи с событием Косово. Вот как, возможно ли какие-нибудь изменения политики по отношению стран СНГ, или все останется по-прежнему?
Вы знаете, ну, мне кажется, что, по крайней мере, сейчас говорить о каких-то серьезных стратегических изменениях как на внешнеполитических рубежах, так и на внутренних не приходится. Собственно, Медведев клянется в верности плану Путина и говорит, что это содержание его президентской программы. Наверное, могут быть какие-то изменения в нюансах, но они не повлияют на суть происходящего. Что касается Косово, то, в общем, здесь ведь тоже, на самом деле, не стоит принимать вот это брецанье кимвалами, которое ритуальное, которое время от времени устраивает российское руководство, за чистую монету. Ведь, по большому счету, Россия ничего особенно не сделала и не делает, чтобы отстоять свою позицию. И Россия, в общем, сегодня, будучи включена в общеевропейскую систему, она может себе позволить конфликты лишь до определенных пределов. Нынешние российские руководители — это очень прагматичные люди, которые, в общем, не хотят доводить осложнения до тех значений, когда они не смогут выезжать за пределы России, не смогут обучать за границей своих детей, не смогут там держать свои капиталы. Поэтому в значительной мере, и это показывает практика, вся вот эта вот, так сказать, воинственная риторика, очень жесткая, она так и остается риторикой и не ведет в большинстве случаев ни к каким практическим шагам. Что касается вот конкретно ситуации Абхазии, значит, Нагорного Карабаха, Северной Осетии, всех тех, значит, всех тех очагов, которые могут как бы изменить градус своего ударение в случае, если Россия предпримет какие-то действия. Мне сложно сказать определенно, но я думаю, что нет, что Россия, так сказать, не пойдет на это по вышеуказанным причинам. И, собственно говоря, сам Путин сказал, что мы не будем действовать как попугаи, мы не будем повторять, значит, вот эту логику нарушения международного законодательства, мы будем действовать, значит, адекватно, но исключительно в рамках закона. Поэтому я предполагаю, в общем, Россия оставит эти инструменты, чтобы на них играть и чтобы щекотать нервы, так сказать, и Азербайджану, и Грузии, и международному сообществу, но на какие-то крайние меры, на какие-то крайние шаги она, в общем, мне кажется, не решится.
Андрей Бабицкий это безумный эфир, да? Азадлык радиосуна рус хидмәтнең эмиләше. Мин атам Сен Балабай, чок сау олам, Зафер Бай, сезе дә тәшәккүрләр. Политолог Сен Бала Сәримов вә Зафер Гүлиев студиямызы гоналары иде. Хәфтәнә хәдисләрне без онларын көмәйлә шәһр эдердик вә безем эфирмизә кушылганда да барды.
Азадлык радиосуна эфирендә бүтән гоналлары сауалларыгызны инде мобиль телефоннан да гөндерә беләсез. Истәнлен мобиль операторның истифадәчләре сауалларны месаж шәклендә
050 744 101 7 номерасына гөндерә беләр.
Сауалларыгызны йенен бара.